halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo waliba barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 12 February 2017. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeennan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland oo maanta ansixiyey heshiiskii Soomaaliland ay ku ogolaatay in dowladda Imaaraadku ay saldhig militari kaga dhisato magaalada Berbera, laakiinse xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa arrinkaasi ku go'aansaday.
ansixin ma ahayn, afduub bay ahayd. Wadarkiisa xildhibaanada waa la leynayey, saxaafadda waa la diidayey. Marka waxaan u arkaa inaan arrintaasi wax sharci ka dhicin sharci darro ahayd.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo maanta 10 jirsatay.
waxaa kaloo oda idaacaddeedan fiidnimo dhegaystayaal ku maqli doontaan:
haddii hadal la moogtamo xil waa laga mashquultaaye mudacaye mudaacaleehi, waa marin gobaadeede malah malaxda iyo baanaha mowdku ka adeeg.
waa barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka oo qaybta dambe idaacadda aad ku maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in tijaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku sameysay gantaal ay u riday dhinaca biyaha dalka Jabaan inay tahay arrin aan loo dulqaadan karin. Shinzo Abe ayaa hadalkan sheegay isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay inay u hoggaansamaan qaraarada qaramada midoobay ka soo baxay. Shinzo Abe ayaa sheegay in intii uu kulanka la lahaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Trump uu garab taagan yahay Mareykanku dalkiisa 100%.
mas-uuliyiinta socdaalka ee dalkan Mareykanka ayaa howlgallo toddobaadkan ka dhacay guud ahaan dalkan kusoo xirxiray boqolaal soo galooti ah oo si sharci darro ugu noolaa dalkan Mareykanka. inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in tallaabadani sharci fulinta aanay xiriir la lahayn amarkii madaxweyne ee dhowaan uu saxiixay madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka axaddan maanta ah waxa uu ku sheegay in howlgalkan lagu qabqabanayo dembiilayaasha sharci darrada ku jooga dalkan uu yahay mid uu ku fulinayo ballankii uu qaaday intii uu ku jiray ololaha xubnaha burcadda, kuwa ka ganacsada daroogada, iyo kuwa kaleba waa la saaraya, ayuu yiri.
kooxa uu taageero Turkigu ee ku sugan dalka Suuriya ayaa dib loogu riixay magaalada Albaab ee waqooyiga dalka Suuriya xili xoogaga xukuumadda Suuriya iyagana gacanta ka hela waddanka Ruushku ay sheegeen inay horumar ka sameeyeen khad loo jeexay in lagu ilaaliyo kooxaha mucaaridka. dad goob joogayaala ah ayaa iyaguna sheegay in isku horimaadku uu ka dhacay Albaab oo dhinaca waqooyi qiyaasahaan 40 kilomitir kaga beegan dalka ku Turkiga, hase yeeshee weli wax khasaara lagama soo sheegin. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in xoogaga xukuumadda Suuriya ay gacanta siiyaan ay xoreeyeen magaalo kale oo u dhow oo iyadana lagu magacaabo Tadef. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. haatanna Soomaaliland, labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey heshiis ay Soomaaliland la gashay Imaaraadka oo ogolaanaya in dowladda Imaaraadku ay saldhig militari ka dhisato magaalada Berbera. madaxweynaha Soomaaliland oo kulanka ka qayb galay ayaa baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan heshiiskaasi. kulanka heshiiska lagu ansixinayo waxaa sida oo kale ka dhacay buuq iyada oo dibadda looga saaray xildhibaano diiday heshiiskaasi. dhinaca kale, mucaaradka Soomaaliland ayaa ku go'ansayday heshiiskan oo sharci darro ku tilmaamay. warbixinta waxaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulankan oo ay wada jir u fadhiyeen mudanayaasha labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa waxaa furay guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo sheegay dulucda kulanku inay tahay in madaxweynuhu golayaasha ka horjeediyo ujeeddada heshiiska. intaa kadib, madaxweyne Siilaanya ayaa hadal arartiisu dheereed kadib golaha la wadaagay ujeeddada kulanka maanta.
mudanayaal, mudan guddoomiye, mudanayaal, waxaa layin cadeynayaa in dowladda Imaaraadka Carabta ay xukuumaddayda weydiisatay inay ka samaysato saldhig militari magaalada Berbera. mudanayaal, waxaan maanta u baahanahay inaanu kasbano saaxiibo badan oo aynu isku kaashanno siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarka iyo maalgashiga dalkeena diin ee dambarkiisu dushiisa yishiifo. Haddaba ma aaminsanay in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan muntaqadan, gaar ahaan geyiga Somaliland. Waxaan leeyahay ragga belada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya war biro kaa maqan looma yeedho. Mudane guddoomiye mudanayaal, waxa hortiina yaala nuxurka heshiiska lagu asaasayo sariga milatari ee ka kooban 15 qodob, kaasoo la saxiixi doono marka aad asixisaan.
intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha guurtida uu guddoominayay kulankan uu sheegay in madaxweynuhu bixi karo wixii su-aalo ay mudanayaashu qabaan ay weydiin karaan xubno wasiira oo madasha ku sugnaa. waxaana mudanayaasha loo qaybiyey waraaqo ka kooban 8 bog, kuna qoran yihiin 15 qodob oo dulucda heshiiska ah. intaa kadib waxaa bilowday sawxan iyo buuq ay mudanayaasha qaarkood ku diideen.
Waa la soo akhristaa
heshiis la saxay ama yar aad ma jiro ana deega hadda baleega
heshiis baa loo baxay karo heshiis baa waa nuxur ma nuxur baa heshiisa nuxurka nuxurka buu kuleeyahay
waa qeyra distori way heshiis la kaalay.
ciidamada goobta jooga ayaa bilaabay inay garbadoob iyo xoog ku saaraan mudanayaasha qaarkood, kuwaas oo isku dayay inay diidaan inay baxaan, balse qaarkood ayaa garbadoob looga saaray golaha. wasiirka dowlista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe ayaa dulucda heshiiska qaarkood goobta ka akhriyey.
mudada heshiisku waa 25 qodobood oo ka bilaabmasa markay si rasmi ah u kala saxiixdaan labada dhinac. farqada ta mudada heshiiska kadib dhammaan wixii dhismayaala iyo kaabayaal dhaqaale ah ee laga hirgeliyo madaarka iyo dekedda Berbera dekedda waxay noqonaysaa hanti qaran. qodobka lixaad, kirada iyo faa'iidooyinka saldhiga ba saldhiga militari xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku bixinaysaa hab kira, waxaa reeban in saldhigan ay wadaagsaan cid kale oo ka baxsan kiraystaha sida ku cad farqada sare.
guddoomiye Saleeban ayaa dalbaday in wasiiradu fasaxan yihiin, waxaanu mudanayaasha ka dalbaday in cod loo qaado ansixinta heshiiskan. waxaanu ku dhawaaqay natiijadii cod bixinta.
kooteedintii waxaa ogolaaday 144 halba diiday, halna waa ka aamusay, ana ma codaydin, sidaasuu ku ansaxay.
geesta kale, guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro ayaa markii kulankaasi dhammaaday aan weydiiyey siday u arkaan heshiiskan.
ansixin ma ahayn, afduub bay ahayd. wadarkiisa xildhibaanada waa la leynayey, saxaafadda waa la diidayey. marka waxaan u arkaa inaan arrintaasi wax sharci ka dhicin sharci darro ahayd. horta heshiis ba lama keenay, dee buug halkan lagu soo qoray buu ahaa af Soomaali ku qoran. waad garanaysaa wariyay tahay heshiiska labada dhinac maraya af ay labada wadan isla af garanayaan, ama af carabi ama af ingiriis wayna ku qoraada.
guddoomiye, xildhibaanada xidhan ayaad sheegtay, bal arrintan nooga waran, imisa xildhibaan weeye?
3 xildhibaan baa la xidhay, ilaa 7 xildhibaanna waa la jirdilay. dastuurku siduu sheegayo xildhibaanadu waxay leeyihiin xasaanad, waana markii labaad xukuumadda kumi ku kacdo.
dhinaca kale, sida uu VOA u sheegay Cabdinaasir Qodax oo kamid mas-uuliyiinta xisbiga Ucid, xisbigaasi ayaa isna sharci darro ku tilmaamay arrinta maanta ka dhacday golaha. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waa 12 bisha Februari sanadka 2017 oo laantan afka Soomaaliga v o n ay u dabaaldegayso sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegatay markii dib loo hirgeliyey laantan. haddaba laantan afka Soomaaliga v o a ayaa maanta sidaan horeba u xusay waxa ay xusaysaa 10 sano guurada kasoo wareegatay markii dib loo hirgeliyey 12 bishii Februari ee sanadkii 2007. laanta ayaa hadda waxay ka mid tahay in ka badan 40 laamood oo idaacadda v o a da ka howlgala. wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo studio la fadhiya ayaa inoo diyaariyey barnaamij gaar oo ka hadlaya 10 guurada v o a Soomaali, waxaana la soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno laanta afka Soomaaliga ee v o a da oo ay maanta ka soo wareegatay muddo 10 sano ah. markii dib loo furay laantani afka Soomaaliga ee VOA.
Barnaamijkan waxa aad ku maqli doontaan qaar ka mid ah tallaabooyinkii lagu aasaasay idaacaddan. Marxaladii ay soo martay waliba sidii ay ku suurto gashay in laanta af Soomaaligu ay maanta noqoto mid ugu af dheer idaacadaha caalamiga ah ee dadweynaha af Soomaaliga ku hadla ay dhageystaan.
12kii bishii 2aad ee sanadkii 2017 ayay ahayd markii si rasmi ah dib loogu yagleelay qaybta afka Soomaaliga ee VOA-da. Si bulshada afka Soomaaliga ku hadashay ku dhaqan daafaha dunida ay u helaan wixii war iyo wacaal ah ee ka socda dunida oo dhan. Naguse Mangashe haatan waa agaasimaha Waaxda Afrika ee VOA-da oo ay hoos imaadaan 8 luuqadood oo Soomaaligu uu ku jiro oo Afrika looga hadlo. Waxa uu Mr. Mangashe sharaxaya doorka howlwadeennada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ay bulshada Soomaalida ku leeyihiin.
I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia.
Waxaan jecelahay in aan hal koox aan qiimeeyo maanta, kuwaas oo door aad u muhiim ka qaata idaacadda. Kuwaasi waa wariyaasheenna ku sugan Soomaaliya oo dhan. Qaarkood waxaa dhacda in aynu magaalo ka kaxayno oo meel kale geyno. Nafahooda ayay dul dhigeen shaqada. Runtii aad baan ugu riyaaqsanahay. Waa kooxdeenna geesiyaasha ah ee idaacadda wax badan ku soo biiriya.
These are our brave contributors from the Somali. So I want to recognize them today.
Laanta afka Soomaaliga ayaa wixii ka dambeeyay waqtigaasi ka mid noqotay idaacadaha luqadaha kala duwan ku hadla ee VOA, iyadoo bulshada Soomaaliduna ay ka mid noqotay bulshada wararka iyo warbixinada kala duwan ka hela VOA. Waxaana laanta af Soomaaliga VOA muddo kooban door firfircoon kaga ciyaartay, kana soo dhex muuqatay qaybaha kale ee VOA. Waa sida uu mar kale sharaxayo mudane Naguse Mangashe, agaasimaha Waaxda Afrika ee VOA.
It's one of with 10 years, I said it's not a long time. With 10 years, your service has become one of the most important service in the agency in the whole of Voice of America. There are 45 services.
Muddo 10 sano ah imaaha waqti saa u badan. Waxa laanta afka Soomaaligu ay noqotay mid ka mid ah laamaha ugu muhiimsan VOA. Waxa jira ilaa 54 luuqadood. Laanta afka Soomaaliguna waa kuwa ugu mudan ee soo saara xataa warbixino iyo barnaamijyo laga isticmaalo guud ahaan laamaha VOA.
I don't think there is any service who got so much listenership within a short period of time.
Ma filayo inay jirto luuqad kale oo ka mid ah afafka ka baxa VOA oo muddo yar ee saa u kooban ku kasbatay dhageystayaal saa u baaxad badan. 74% ayaa dhageysta bulshada Soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn. BBC oo kale ayaa jirta oo nusqarni soo jirtay. Innaguna waxaan jirnay 10 sano oo keliya. Waa arrin wax ku ool ah. Waxay ila tahay inaad maanta faraxsanaataan inaad u dabaaldegtaan 10 guuradiina. Sidoo kalena waxaa haatan loo dabaaldegayaa 75 guurada marka la aasaasay VOA. Marka aan dabaaldegayno, uma dabaaldegaysaan xafiis ama dhisme waxa dhex yaalla, laakiin waxaad u dabaaldegaysaan waxa aad gaadheen, sida aad isugu daydeen in aad sida ugu wanaagsan wararka ku gaadhsiisaan dhegaystayaashiinna, isla markaana aad wax bartaan.
How you tried your best to inform them, to educate the listeners, to engage them all.
Helitaanka war ayaaba aalaaba udabdhaxaad u ah habsame u socodka nolosha aadanaha, iyadoo Soomaalidana ayba kuwa maahmaahdo war la heliyaaba tala la helaa. Waxaana laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ku soo biirtay xilligaasi tiro kooban oo idaacado ah oo ay dadku kala socon jireen wixii war iyo wacaal ah ee dunida ka socda. Cabdiraxmaan Yabarow oo haatan ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxaa maalintii idaacadda la furay u ahaa tafaftirayaashii soo saaraya barnaamijyada ugu horreeya ee maalinkaasi idaacadda lagu bilaabay. Waa kan Yabarow oo sharaxaya baahida ay bulshada u qabeen xilligaasi iyo bilowgii laantana afka Soomaaliga ee VOA-da.
Markii qabanqaabadaasi aanu bilaabaynay, waxa ay ka bilaabatay anigoo 2015 August ku soo laabtay magaalada Washington, oo markaasi ay BBC-du ay ii soo dirtay inaan halkan aan war uga tabiyo laanta af Soomaaliga iyo midda Engliishkaba aan mararka wax aan ugu tabin jiray. Joogitaankaygii marka aan joogay Washington ba VOA madaxdeedii gaar ahaan kuwa Africa Divisionka jooga ay ka war heleen oo markaan ay soo abaareen. Muddo markaanu hadallo wadnay ayaa waxa aanu ku guuleysanay inaanu isla meel dhigno ilaantii af Soomaaliga dib loo yagleelo, aniguna aan hormood ka noqdo aanan ka caawiyo waxa la wixii marka loo baahna dabayna saasay marka ay ku bilaabatay shaqaalihii mid aanu ku keenno Nairobi qof aanu ka keenno Ingiriiska dad aan meel kale duwan ka keenay oo Mareykanka gudihiisa saasa marka abaabulkii ninka haatan madaxda ka Africa Division ka oo markaasi isagu manager editor ahaa ee nagu samagasha ayaan la shaqeeyay saasana marka aanu ugu guuleysanay inaan dadkii aanu u baahnayn aan isku keenno muddo bil iyo bil iyo bar meelahaas ayaa tijaabo iyo iska warhayn iyo barnaamijyo markana oo aan ahayn kuwii sax ahaa oo tijaabo ah sameyntooda iyo waxa aan ku jirnay kadibna waa ku guuleysanay
12kii bishaasi February ee sanadii 2007 toban sano maanta oo kale maalin isniin ah ayaa barnaamijkii waagaasi idaacadda lagu furay labadii qof ee akhriyay waxaa ka mid ahayd Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud
Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud bal horta maanta maxaa laga joogaa markii idaacaddu ay hawada soo gashay
oo idaacadda fiyooda sabab laanta Soomaaliga
laanta afka Soomaaliga VOA
waa waray waxaa laga joogaa Ismaaciil oo 10 sano oo buur ah waa 10 sano buuxsanta maanta soo 12kii bisha ma maanta
12kii bishii February sanadka 2017 been joognaa
marka 2007 waa ahayd bishii February 12kii
wow
10 sano buuxsanta Ismaaciil si kale hadaan u dhiga dhigaysaashaan u ballaariyana waa 120 bilood
120 bilood
joogisteeda dalka Mareykankana waa 121 bilood marka aniga idaacadda waa isdaba socodnaa dhinacay taariikhdeeda iska galgalaysa
dhinacay iska galgalaysa en ma xasuusta bal maalintii ugu horeysay idaacadda aad gasheen ee warkii ugu horeeyay aad akhriyeen
xusuusta warkii xilligaas aan akhrinay kulliba kaadka dib loogu laabo doonaa dadka nooga masuula laakiin waxaan xusuustaa sidoo jawigu ahaa dareenka markaas jiray istuudiyihii la joogay waxay ahayd hadda marka istuudiyahan galeyno labada wariye iyo labada farsameeqaanka iyo injineerku baa fadhiyay soo ma
haye
marka waxaa la cazumay dad badan oo idaacadda ka soo qayb galay maadaama furtaan ay ahayd dareenka uu weynaa dhageystayaal badan ayna sugaayeen markii ugu horeysay ee markaa idaacaddan dib loo furan ay ahayd waxaan joognay istuudiyo aad u qurux badan oo ka duwan kuwa hadda aan galo waa istuudiyo la qaybay dadku fariistaan oo loogu talagalay mar sidan ay fariisato adigana sidii fanaan codkiisa tijaabinaya ama heesii hirgalo kale ku jira baadka ka soo hadlaysay marka waxay ahayd maalin aad xusuusi igu leeyba dhinacayga markaa iraahdo
laanta afka Soomaaliga ayaa lagu bilaabay 30 daqiiqo oo soo gali jirtay fiidkii gaar ahaan 7 ilaa 7 bar hase ahaatee waxa muddadaasi 10 sano ah lagu soo kordhiyay xilliyo kala duwan idaacadda fiidkii waxaa la gaarsiiyay muddo saacada galabtiina waxaa la soo kordhiyay baahin cusub oo saacad socota oo soo gasha 4 galabnimo waxaana la soo kordhiyay baahin kale oo 30 daqiiqadooda oo soo gasha subaxii marka saacadda geeska Afrika ay tahay 6 bar subaxnimo
laanta af Soomaaliga VOA oo ku bilaabantay hal baahin oo ahayd nus saac fiidkii ayaa iyada oo la eegaya ahmiyadda ay bulshada u leedahay si isdaba jooga loo ballaariyay iyadoo kolba qayb lagu soo daray waxaana haatan ay bulshada la hadashaa 4 jeer oo kala duwan iyada oo ballaarintii ugu dambeysayna lagu sameeyey dhammaadkii sanadkii 2015 islamarkaana lagu daray idaacadda duhurnimo ee imika soo gasha 12:00 duhurnimo waxaana barnaamijkii u horeeyay ee idaacaddaasi si wada jir u daadihiyay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan
barnaamijka dhalinyarada maanta
waan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo dhar xirashada
inta badan markaan dharka soo iibsano waxaan doorbidnaa gaar ahaan anigu in aan harqaan dib ugu celiyo si aan seeskii aan jeclaa cabirkayga ahaa aan ka dhigto
waxa kale oo aad barnaamijkeena dhalinyarada maanta ku maqli doontaan xubinta talo weydiin ah suugaan kala duwan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
mid ka mid ah barnaamijyada loogu xiisaha badan yahay ee waqtiga dheer ay dhageystayaal badani ku tacnaayeen waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo soo diyaariyay isla markaana uu soo jeediyay quraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja bal aynu dib u milicsano mid ka mid ah barnaamijyada ugu horeeyay ee laanta af Soomaaliga ee VOA ka baxa
Bismillaahirrahmaanirrahiim
dhageystayaal inkastoo sidii balwadii ka horreysay iyo si ka daranba loo qoonsaday haddana deg deg ayay heeladii meel walba uga dhacday dalkiina ugu wada fiday badanaa miraheeda iyo laxmada lagu qaado toona hal abuuradu ma kala sheegan jirin taasna waxay kaga gedisan tahay noocyada kale ee maansada soomaalida sidoo kale hoobaladii heelada qaadi jiray waa u sinaayeen haddiiba cid lagu magacaabana waxaa lagu magacaabi jiray kolba fannaankii laxanka u sameeyey
barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo baryii laanta afka soomaaliga ee v o a da ay bilowday ka bixi jiray maalinta axadda laakiin hadda aad maqashaan jimco kasta ayaa mar walbaba lagu falanqeeyaa mawduuca idaacaddu u aragto in dhegaystayaashu ay danaynayaan doodihii laanta afka soomaaliga ee berigaasi sii daysay waxaa ka mid ahaa mid ay dhowr siyaasiina isaga hor yimaadeen bishii sebteembar ee sannadkii 2007
axmed diiriye waxaa kaloo sida aad maqlayseen hadalka madaxweynaha ku jiray in dowladdu ay iminka diyaar u tahay wada hadal iyo wadatashi si wax kasta oo soomaaliya la gudboon loo xalliyo fikirkaas madaxweynaha ma uusan bilow u noqon karin wadaxaajood ay kooxaha ka soo horjeeda dowladda ay la galaan oo aasaas u noqda in la heshiiyo
haa adeer war fiican weeye soomaaliya inay heshiiso waa wax wanaagsan weeye haddii uu madaxweynuhu yidhi soomaaliya waa inay heshiiska wado oo aan laga caajisan hadduu yidhina waxaan qabaa inuu ku fiican yahay
haddaan siiyo salaad cali jeelle dad ayaa hadalkaasi u qaatay salaadow inuusan madaxweynuhu hubin ay dowladdu hirgelin karto qodobada meesha looga dhawaaqay sideed adigu aragtaa hadalkaas
horta shirka dib u heshiisiinta ee la soo xiray howshaasi howl si wanaagsan u dhacday ahayd waana nasiib wanaag in soomaaliya maanta ay dalkeedii gudaheeda shir ku qabsatay
mawliid macaani haddii aad eegto shirkaasi oo aad dhegaysatay dooda ee cumar xaashi maxaad ku salaynaysaa in shirkaasi uu kaga duwan yahay waxyaaba uu ka hadlay
shirkan dib u heshiisiinta ee hadda la qabtay waa shir walaalkay cumar xaashi wax ka soo gudoomiyey waa shir heshiiskii embagaasi ku gaarnay daba socda ee ahaa dib u heshiisiinta soomaaliyeed inkastoo xukuumadkii dowlad la dhisay in dib u heshiisiintu la gaarsiiyo ilaa heer tuulo shirkaas go'aankaasoo asaga wax ka gaaray ayuu daba socdaa
cumar xaashi waxaad ku jirtaa dadka diidan ee sida waynaga soo horjeeda fikirka aad ka qabto shirkaasi go'aamadii ka soo baxay iyo sida ay kugu muuqdaan bal wax nooga taabo
horta shirka aad sheegtay oo xamar ka dhacay uma qalmo in la siiyo magaca aad siisay mana ahayn shir qaran soomaaliyeed qabsaday ama qaran soomaaliyeed loo qabtay shirkaasi wuxuu ahaa shir amarkiisa iyo abaabulkiisaba uu ay lahaayeen taliyaasha magaalada addis ababa
ilaahay naxariista jannaa ka waraabiya laba xubnood oo ka mid a odayaasha ka qaybgalaya doodaasi waa cumar xaashi iyo mawlid macaane waxay ku dhinteen laba qarax oo kala duwan oo ka dhacay soomaaliya isla barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka dhinaca somalilan isla xilliyadaasi lafteeda waxaa ka socday murano siyaasadeed oo dhex marayay xukuumadda iyo xisbiyada oo ku aadanaa dib u dhac doorashada ku yimi xilligaasi oo taagnaa cabdisalaan hereri oo ka mid a wariyaasha magaca weyn kule saxaafadda soomaalida xilligaasina ku soo biiray laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa dood u qabtay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha haatan ee somalilan axmed maxamed siilaanyo oo berigaasi hogaaminayay xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye mudan ee cabdilaahi maxamed ducaale oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan ee dowladdii madaxweyne riyaale iyo cismaan cabdilaahi saxardiid wasiirka warfaafinta ee haatan laakiinna berigaasi ka mid ahaa qurbajooga somalilan ee ku dhaqan waddankan maraykanka
dayrikaaba uga tegey taasna waxa weeyaan arrintu waxay noqotay in madaxweynuna yidhahdo war dastuur baynu wadnaa doorashadana waa dhaqan gelin karaynaa nabadgelyadeedana waxba ka xumaan maayaan taas waxayd codsi mar hore xaggiina ka yimi
kan uu leeyahay cabdilaahina dee bal shacbiga hawshaga markuu leeyahy weyn oga idinka codsaday berigii hore su-aashaydii kamuu jawaabay
waa taata aan doonayay qudhaydu inaan weydiiyo wasiirka
raabalka in riyaale mar walba daan riyaale yidhahda mar walba uu yidhahdo doorashada anigaa qabtay siduu hadyad u bixiyey cidda ku tiraha lagu kordhiya ha sheego ila anagu maan odhan shacbiga uma odhan cid tiri ma jirin
gudoomiye axmed siilaanyo
sharcigubuu maray
gudoomiye axmed adoo iga raalliya hadalka si yaroo kooban aan u siiyo wasiirka arrimaha dibadda cabdilaahi maxamed ducaale su-aasha axmed ku weydiiyey bal hadda nooga jawaab fadlan
waxaan kuu sheegayaa horta dee axmed daaba ula yimi markuu doorashadii hore intaan la gelin oo arrintuna waxay ahayd war waqtiguna waa adag yahay xaalad arintana waxa laga yaabaa inay nabadgelyo xumo keento ha lagu kordhiyo saddex sannadood axmed baa ula yimi madaxweynuhu waa ka diiday taas waa simple waa very clear iyada kadib ugu noqon mayno kuna murmi maynaan ooyada murgelmeyna aan soo noqon doba ila tahay arrimaheena kale waxa weeyaan axmedow
axmed intayna wasiirtaa ka gudbin axmed ma waxaad leedahay arrintaasi ma jirin wasiirku sheega
wax alla wax ka jira ma jiraan weligeedna isawale lama maqal aniguna ma oran sidee u dhici karta anaaba doorasho dooriyay sidaa odhan kara debi noogu dhig weligeena ma oran mana odhan karo wax caqliga galan ma aha cabdilaahi sheekada halku ka sheegay haddaan inuu riyaal isaga ugu sheekayn dee ama isagu abuuraynin
waxaan qabaa ummadda soomaaliland meel kasta ay joogaan run ahaantii doorashadu inay sugayaa inay dhammaantood sugayaan in laga wado hadlana ma ahaba dee laga wado goormay dhacaysaa iyo goormay la qabsoomaysaa iyo goorma waayo sharciga qoraya waxaan sharcigu waa ku raacsanaya axmed inuu sharci ku qorayo annagu waxaan u arkaynay commissionka riboorkaygana ku jiray tuxooyinka aanu siinana ka mid ahaa inaan commissionka doorashooyinka la siyaasadayn
barnaamijyada madadaalada ayaa iyaguna tan iyo maalintaasiba si isdaba jooga u socday iyada oo bulshada v o a du ay la wadaagaysay wixii murtiya maad iyo weliba madadaalo ee macno u sameynaya sida barnaamijka caweyska washington iyo hambalyada iyo heesaha oo toddobaadle uga baxa v o a da bal aynu milicsanno barnaamijka caweyska washington oo bulshadu la wadaagno sugaan iyo murti kala duwan
wilayga beeriyo wadna khayga wiyaan wixii ayad ka sheegtana iskumaba wanaagsani
seynab ciga maxamed kasakow yaa soo raaca
langnaftiis filaaley maskantiisni leeti ganyoolaabaday lutoolay ku roogo dooga lama lamaayaw dhibinseekideeri barambam barambam
sidoo kale waxaa iyaguna intaasi si joogta ah u socday barnaamijyo badanaaba ka faallooda siyaasadda dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada dhinaca qurba joogta iyo weliba doodaha gaaban oo si maalinlaha kolba mawduuca markaasi ugu xiisaha badan lagu falanqeeyo
marka dhinaca barnaamijyada joogtada ah laga yimaado waxaa intaasi barbar socday warar wareysiyo iyo weliba warbixinno si maalinla ah idaacadda uga socda kuwaasi oo u waramayay dhacdooyinkii iyo waayaha ka socda dunida daafaheeda
wararka ku xidhiidhay burcadbadeedda ayaa ahaa waxyaabihii waaweynaa ee v o a ay sida weyn u tebisay shantii sanoee jiritaankeeda ugu horreysay aan dib idii maqashiiya hadal dhex maray nin magiciisa ku sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ahaa burcadbadeeda markab qafaalatay iyo weriya cabdisalaan hereri oo wakhtigaasi ninkaasi waraystay
qoladan markabka iska lahayd
oo meelaha xaggee joogaan
dubay bay joogaan dubay bay degan yihiine markabku muxuu siday maxaa saarnaa intaasumaanu doonaynaa inaan xaqiijinno
maa malaysaa
ha walaal
ayaga maxaa u weydiin weyn
iyagu waxay igu yidhaahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari
waaga
idinku ma xaqiijiseen waxa markabku u sido
maa anagu
ha
anagu ha waxba ma waa ognahay waxna ma ogin
waatay waxaa ogtiin muxuu yahay
maa maqlaysaa
waan ku maqlayaa
cabdisalaan hareeri inaad tahay maxaa ku cadaynaysaa
waa cabdisalaan hareeri baa walaal kula hadlaya voice of america kaala soo hadlaya
hadde maxaan ku cadaynayaa anigu ilaa voice of america ma joogee bob dhaladadaan joogaay
london baan kaala soo hadlayaa warkanna de idaacaddaad ka dhagaysan doontaa
maa maqlaysaa
ha
hadda idaacaddii lama joogee waxaan ku yidhi maxaan kugu cadaynayaa adigu hadda cabdisalaan hareeri inaad tahay
maxaad doonaysaa inaan isugu ka cadeeyo
maa maqlaysaa
waan ku maqlayaa adiga magacaa
ciise cabdi axmed
ciisow markabka halkee kasoo qabateen
maa maqlaysaa
haye markabka halkee kasoo qabateen ciisow
warniyo waayo waxaan kuu sheegayaa adiga waxaan rabaa anu cabdisalaan hareeri ninka ila hadlaya iyo in kaleeto ma cadayn karo waxaa weeye anigu markabka badda hindiga
alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa waraar baa jiro sheegaya ciisow inuu hub sido markabku
waan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baa
noomay sheegi wax qiimo ah ilaa inta aan ku heshiiseen
haddaan idiin sheegin hadda kuu sheego maxaa ka qaban karaysaa ma lacagtaan ma siinaysaa
maya iyaga luu gudbin lahayn oo dhagaysan lahaa dalabkiina
haddii aanu milicsanno qaar ka mid a dhacdooyinkaasi laga baahiyey v o a da sannadahaasi waxaa magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya labadii bishii abriil ee sannadkii 2015 jaamacadda ku taalla magaaladaasi ee koox dabley ah ay weerar ku qaadeen iyadoo halkaasina uu khasaare ka dhashay iyadoo sidoo kalena v o a du ay ka diyaarisay warbixinno iyo wareysiyo kala duwan
11 isla bishaasi abriil waxaa markii ugu horreysay soomaaliya soo gaaray qaxootiyo kala duwan oo ka soo barakacay dagaalkii ka oogmay dalka yeman waxaanay v o a xilligaasi diyaarisay warbixinno iyo weliba warar kala duwan oo ay ka samaysay magaalooyinka ay soo gaadheen sida magaalooyinka berbera iyo weliba boosaaso
iyadoo sannadihii lasoo dhaafayna ay dunida ku badanayeen shilalka diyaaradaha ayaa 12 bishii tobnaad ee sannadkii 2015 waxaa deegaanka carbis ee duleedka magaalada muqdisho ku soo dhacday diyaarad laga leeyahay dalka masar
dhammaadkii sannadkaasi waxaa guud ahaanba deegaanada ay soomaalidu degto laga dareemay geerida allahu naxariistee wariyihii weynaa axmed xasan xuke oo marna ka mid ahaa howlwadeennada laantan af soomaaliga ee v o a magaalada washington
alla naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ku geeriyooday axmed xasan cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda soomaalida axmed xasan cawke oo ka howlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka soomaaliga ee v o a b b c idaacaddii raadiyo muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasiyaa magaalo xuduudeedda wajaale haddaba dadkii ay raadiyo muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa siciid caddaani mooge afhayeenkii hore ee madaxtooyada somalilan isla markaana ahaa rugcadaa dhinaca saxaafadda ah
waxa weeyaan anagu 7 ayaa la qoray shaqada oon isbaranay markii ba garanaysaa aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor waxaanu ahayn wareeyaashii akhrin jiray wararka dabeedna markii la qaatay axmed xasan cawke iyo dhammaan maxamuud shaqad madarmal ayaa gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa nalaga dhigay annaga editoris iyagana waxaa laga dhigay warakhiyayaal
dadka ay soo wada shaqeeyeen isla markaana sida fiican u yaqaanay axmed xasan cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow
innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariista axmed xasan cawke axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horreeya ee loogu xasuus badan yahay waxa aan anigu kulannay reedii muqdisho aan ku kulannay bartamihii 70-meeyadii oo markaa anu aan ku biiray reedii muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddanka oo dhan qiyaastii 2 meelahaas iga sii horreeyey axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhoweeyey dhaqankiisana iyo ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhoweeyo isaga oona ka caajisin isagoona iska weyneyn
iyadoo marxaladda siyaasadda dalka soomaaliya ay kolba heer maraysay ayaa dowladda maraykanku markii ugu horreysay bishii 8-aad ee soomaaliya u magacooday safiirkii ugu horreeyey ee soomaaliya ku yeelato maraykanka tan iyo burburkii soomaaliya sannadkii 1991 iyadoo loo magacaabay stefano shawartas haddaba aqoonyahanada soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen xilligaasi abuukar carmaan waa ergegii hore ee dowladda soomaaliya ee dalka maraykanka sidoo kale faysal cabdi rooble oo isna aqoonyahan ku sugan dalkan maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ka faallooday
ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadaan intii socotay oo internationalkii igaad ku jireen oo laleeyahay maalin baydhabaa la jooga maalin xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa un sacabatumaay muqti
wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha Soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhageysanayn IGAD iyo Ethiopia iyo Kenya, laakiin warka laga helaya safiirka Mareykanku maanta degtay. Marka waa xidhiidh toos ah oo ka dhexeeya State Department-ka iyo madaxtooyada Mareykanka.
Tan iyo markii Soomaaliya bartamihii bishii sagaalaad ee sannadii 2012 ay yeelatay dowlad aan ku meel gaar ahayn, waxayse soo tarayay dowladaha safaaradaha ka furanaya magaalada Muqdisho, waxaana bishii lixaad ee sannadii 2016 safaaraddii ugu weyneyd ka furatay magaalada Muqdisho dalka Turkiga. Cabdiqafaar Cabdiwardheere waxau ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeeda xilligaasi ka hadlay.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey Turkigu uu Soomaaliya tegey. Waxaad ka garanaysaa 2011 markuu Erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey, dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, Mareykanka baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bani aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan.
Dalka Mareykanka ay ku nool yihiin Soomaali badan oo ka soo cararay xasilooni darada dalka ka oogan ayaa gobolka Minnesota oo ka mid ah gobollada Soomaalida ugu badan ay ku dhaqan tahay dalkan Mareykanka. Markii ugu horeysay Ilhaan Cumar loo doortay inay noqoto xildhibaane deegaankaasi, Ilhaan oo VOA-da la hadashay ayaa sidan dareenkeeda uga falcelisay.
Waxaan noo suurtageliyay, waan dadaalka aan galnay, waxaan campaignka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan. Marka maanan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno, waxaan ka shaqaynayo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa, codadka loo mideyn lahaa. Shaqadaasay tin weligeed ma shaqo la qabtay ma aha, marka sidaas kaliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay.
Sidoo kale sanadkiina soo dhaafay waxaa markii ugu horeysay maxkamadda caalamiga ICJ ee ku taalla magaalada Hague ee dalka Netherlands ay bilowday dacwadda badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo waddanka Kenya. Garsooraha maxkamaddaasi ayaa sida ku sharxay dacwaddaasi bilaabantay.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument.
Dhegeysiga dacwaddan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya, waxaana wareegga labaad uu bilaabmayaa arbacada. Dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood iyadoo maanta la dhegeysan doono dooda Kenya, berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya, iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo Khamiista.
Sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo madasha ku sugnaa ayaa isna sidan ku cabiray bilowga dacwadda.
Maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayda waxaa bilaabatay dhageysigii dacwaddii badda, murankii badda Soomaaliyeed ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii Kenya oo ahayd shartaagii fardhaca ahaa ee ay samaysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwaddan. Taas ayaa argumentigooda uu ahaa, annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato.
Tan iyo markii la yegleelay idaacaddan VOA Somali, waxay deegaanada ay Soomaalidu degto ku qabatay kulamo dadweyne oo bulshada fursad loo siiyey inay ku falanqeeyaan hadba mawduuca ka oogan deegaankooda, iyada oo loo soo casuumay cidda aqoonta u leh mawduuca shimiiska saaran amaba ay mas-uuliyad ka saaran tahay.
Kulamadaasi dadweyne ayaa waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo sidoo kale Garoowe.
Xasilooni darrada ka aloosan dunida oo ah mid saameysay dalal badan oo adduunka ah ayaa xaaladda ammaan darre ee ay ku lugta leeyihiin ururada argagixisadu ay tahay mid saameysay deegaano badan. Dagaalyahanno sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ayaa dhammaadkii sannadkii hore galay deegaanka Qandala ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. Maleeshiyaadkaas oo hogaaminayay in lagu magacaabo Sheekh Cabdiqaadir Muumin ayaa ciidamada Puntland ay ku guuleysteen inay ka saaraan deegaankaasi, waxaana xilligaasi V O A uga warramay wasiirka qorsheynta ee Puntland Shire Xaaji Faarax oo xilligaasi isagu goobta ku sugnaa.
Runtii saa ula socotaan 26-ka ayaa operationkan loo bixiyey Danab 2 oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish ay ka balaa ciidamada Puntland qeybeeda kala duwan ay ka balaabeen magaalada maxaan ku raadayay Hoobato oo ah dhinaca balbidin iyo timirshe meel u dhow sidaas waxa waaye kliina baa la sameeyey
afartii sanaba hal mar waxaa dalkan Mareykanka ka qabsooma doorashada madaxweynaha waxaana kadib olole muddo dheer qaata oo ay ku loolameen musharaxiin kala matalaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay 18-aad ay dadweynaha Mareykanku u dareereen goobaha codbixinta v o a soomaali waxaa marxaladaha doorashada iyo natiijada ka soo baxdayba lagu doortay madaxweyne Donald Trump heegan ku ahaa howlwadeenno ka mida laantan ee afka soomaaliga ee v o a da
haddaba muddadaasi ay v o a soomaali howlgalaysay ayaa hay-ada madax bannaan oo qiimeyn sameeyey ay kaalin sare siiyeen madaxa laantan af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yeebarow ayaa sidan ku qiimeeyey waxaa salka u ah
kordhisahaasi waxaa keenay baahida dadweynaha ayay la socotay cabdixakiimow waa runtaayo waxaanu bilownay nusasaaca ayaanu ku bilownay oo toddobadii fiidnimo ahayd muddo markaanu aragnay in toddobadii fiidnimo ay dadkii ay aada ugu soo hirteen dhegeysigiina aada u sarreeyo wararkii loo baahnaana aanu ay aada noogu badnaayeen ayaa waxaanu ka dhignay saacad tii fiidkii muddo markaan haddana aan sii wadno ilaa 6 bilood oo kale ayaa waxa aanu garowsanay in saacadaha saacada ka badan dadku u baahan yihiin ta galabtii baan abuurnay oo 4 galabtii ilaa 5 ah oo xilliga marka dadku casarka ay ka soo baxaan weli maqribkii aan la gaarin oo aanu xilli aan aada runtii uga baaran degnay ahayd dadkuna aada u jeclaysteen muddo markii la joogay taana aan aragnay ayaa waxaan ogaanay in muddo sanooyin badana in waqti dheer oo saacado badana aan hawada ka maqannahay waxa markaa aan isla garanay haddana anigi iyo maamulkii inaan idaacadda aroornimo ee 6:00 iminka soo gasha nusa saacaas aan ku biirano taa iyadoo socota ayaa haddana waxa aan wax nagu soo biiray barnaamij aanu sii dayn jirnay oo dhallinyaradu ay lahayd oo aan ugu talagalnay waagaasi dhallinyarada in markano barnaamijyadooda ay ka maqlaan fiidkii waxaa markaa taas ay noqotay 8-9 oo awal aanu ku celis ahayd inaanu ka dhigno barnaamij dhallinyaro oo muddo socday laakiin markii dambe aanu ku celiskeeda ku daynay taasna kadib markii ay noo suurto gashay inaan dhallinyarada laftooda aan nusa saaca u abuurno waa nusa saacan iminka soo gala 1:00 ilaa 2:00 waqtiga geeska africa saasa marka ay isku qaateen waxaana mar walba soo baxayay in markano baahida dadku ay imaanaysay waxay mar walba soo baxayay oo annagana hagaayay oo na hogaaminayay waxaa dadka noogu imaanaya oo feedback ah oo markii dadka la weydiiyo sanadkiiba marba hay-ad madax bannaan ay soo weydiisa dadka maxaad ka heshaan maxaad u baahantihiin falcelinta nagu soo noqonaysay waxay ahayd cabdixakiim ow saacadaha nala kordhiyo dadka intaa unbay ahayd taasaana nahogaaminaysa saacadaha u bateen
haddaba v o a soomaali oo ka mida in ka badan 40 luuqadood oo ka howlgala daartan kohey bildin ee magaalada washington ayaa 10 sano ee ay socotay ay dunida dacaladeeda ka dhaceen isbedelo tiro badan islamarkaasina kala duwan waaye ahaan haddaba 10 sano kadib halkee ayay maraysaase waa maxayse waxa ay hiigsanayso waa kan mar kale cabdiraxmaan yabarow madaxa v o a soomaali
dabcan horumar unbaa mar walba la rajeeyaa oo lagu tiigsadaa wuxuuna waxay ku xiran yihiin marba dhaqaalaha iyo maalgelinta aad u hesho aniga hadday tayda tahay oo ama lacagba aan u hayn lahaa t v intaan abuuro oo maalin walba ah ayaan ku wadi lahayn marka xagga loo socdaa waa xagga t v-ga muddo iminka 3 sano iyo xoogaha laga jooga ayaa waxaanu abuurnay t v-ga iminka jira 15 daqiiqa toddobaadkii mar aan soo gallo laga sii daayo somali national t v s n t v-ga laga sii daayo habeen kasta oo khamiisa iyo habeen kasta oo axada khamiis jimca soo gelayo iyo axad isniin soo gelayso 7:45 ayuu kasoo galaa s n t v waa 15 daqiiqa iminka kaa haddii rabi idimo waqhti aan fogeyn waxaan ka dhigi doonaa nusa saace oo aan u kordhin doonaa sida madaxdaydu ay ii sheegeenna taa lafteedu waxa ay daba taagan tahay maalgelin aan iminka u raadinayno in iyada lafteedu aanu t v socdo intaas ka badan aanu abuurno mustaqbalka haddii rabidmo oo tigsigeyga koowaad iyo rajada aan u qabno dadka soomaalida inaan wax tusna ay tahay inaanu t v-ga aan weyneyno oo markii iminka uu saac gaara kadib haddana aanu sii weyneyno oo aanu waqhti badan aan siino marka halkaasaa loo socdaa waxaana rajaynaynaa in markano dadku ay ka hanqabeelaan oo mar walba ay noo soo sheegan barnaamijyada ay jecel yihiin inaan wax ku korrino, kuwa ay jecel yihiin waa inaan wax ka bedelo, kuwa ay jecel yihiin inaanu si kale u dhigno, iyo waxa ay iyagu ka helaan. Dabcan mar walba waxbaa jiraya, waxbaa markana dadku qoonsanayaan. Barnaamijyada qaarkood bay dadku ilaa aad soo ammaanaan, qaarkood baa waxay ilaadaan maasacadahooda la basho. waxaana ku socnaa waxa weeye waqtiga aanu haysano, iyo waxaanu isleenahay alle ilaahe markaad wada dhegaysataan dadkana dhegaysta ee meel walba adduunka ka joogaan way isku raacsiyiin ama way u dhexaysaa, ayaanu ku soconaa mar walba.
gudahanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku eegaynay sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta af soomaaliga ee v o a soomaali, islamarkaana aanu dib ugu milicsanaynay qaar ka mid a dhacdooyinkii aanu dadka la wadaagnay xilliyo kala duwan. waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay
cabdixakiim maxamuud shirwac
iyo weliba sahra cabdi axmed.
intaynu mar kale kulmi doonnana
waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyay weliba sannado badan iyo samaan badan.
aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac. ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey sahre cabdi axmed ayaana la soo jeedinaysay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a, meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan. cabdixakiin weli studio la fadhiya. cabdixakiin maxay noo xiga?
casha aad baad u mahadsan tahay. dabcan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo weliba quraaga soomaaliyeed ee caanka axmed faarax ali daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, magac kasta ha loo bixiye, sababaha dagaalada aadanaha ka dhex dhaca ka dambeeya marnaba kama foga reefkala tiidasho iyo wax tidiinka la mariyo oo la isku quuri la'yahay la isagana hari la'yahay. dabeecadda aadanaha ayaa sidaas ah oo colaadaha lagama waantoobo. tan iyo aamanu ayaa la isleynayay oo fardaha la isu fuushanaa. ha yeeshee, waayo aragnimadu siday ina bartay, intay rabtaba ha socotee, ugu dambaysta colaad kasta waa laga nabdaa, saa muddo dheer looma dhabar adeegi kare. waa dhab oo maalmaha hore geeridu tiraday rabta ha gaadhee, dirir waliba gadaalka wada xaajood bay ku dhammaataa. wixii maragood galay markay idlaadaan ee raggii kibirku hoday ay meelbaas ku dambeeyaan, bay wixii nooli isu soo hor fadhiistaan sidii la isu daba qaban lahaa ee colaaddii lagu ba'ayee lagu hoogay looga heshiin lahaa. si la mid ah sida kuwa kale ee guudka dunida ku dhaqan, qardafooyinka bulshadii hore ee soomaalida dhex mari jiray way ka garami jirtay. markaas baa waxa u samaysmay hanaan nabadda loo maro, haddii la isqabto ababa si uun la isku afgaran waayo, hanaan loo irkado dhinacyada ishayaa markay dhexdooda ka heshiin waayaan. waxa u samaysmay waxa aynu xeerka u naqaan ee intaan gumaystayaashu dalka imaan ay ku wada dhaqmi jirtay kuna kala bixi jirtay. gartuuse heerar bay kala lahay, mar laba tol bay u dhexayn jirtay, mar kale laba jirib asii isku tol ah ayay ahayd, mar saddexaadna waxay ku ekayd laba nin oo wax kala sheeganaya. waana heerkan midka aan diiradda saari doono inta aan ku jiro dib u milicsiga garsoorkii hore ee soomaalida. siday u badnayd waxaa la isku haysto inta aan cid saddexaad loo bandhigin. dhinacyada ay arrintu ka dhexayso ayaa wada hadal ka yeelan jiray, wada hadal mararka qaarkood dhib badan, wada hadal lagu kala caroodo, wada hadal la isku mari waayo oo la isugu garaabi waayo. halkan ayuuna garanka iyo garsoorka soomaalidu ka bilowdaa. yaa haddaba garta naqi jiray? looma sinayne waxaa gacanta loo gelin jiray gargayr wax aqoon loogu xishay, waayo aragnimo ay dheer yihiin darteedna inta kale looga soo soroco. xeerbeegti ayaa la odhan jiray, waxayna ahaayeen dhinacyada ishayaa rag ay ku kalsoon yihiin. geed lagu ballamay guntiisa intay salka dhigaan ayaa loogu iman jiray, markaas bay labada dhinac ee dacwiyaaya marba mid dhageysan jireen. Waa laba dhinac oo mid waliba uu u xusul duubayo inuu isagu garta yeesho cidda ka soo horjeedaana ay harga maran goobta kala carrowdo. Runtii xeerbeegtidu siday u badnaayeen waxba ma ay qori jirin, xogahayn wax u qortaana hareeraha kama fadhiyi jirin, sidaasoo ay ahaydna nuxurka dacwiga labada dhinac wax yarina kama seegi jirin. Labada nin ee loo garnaqayaa haddii midkood uu afgarooc yahay oo dacwigiisa aanu si wanaagsan u sheegan karin, wuxuu odhan jiray anigu hebel hebel baan igmaday, nin uu ku kalsoon yahay intuu odayada farta ugu fiiqo, dabadeedna kaas uu magac dhabay baa u doodi jiray. Haddii kolka mudaacalayhiga oo ah midka wax loo sheeganayaa uu waxa loo sheeganaya qirto, gartu waa fududaan jirtay, halkaas bayna ku dhammaan jirtay. Haddiise uu inkiro, mudaciga oo ah kii wax sheeganayay ayay markhaati weydiin jireen, markaas buu soo taagi jiray nin u fura wixii uu ku dacwiyey. Markaas oo kale garsoorka soomaalidu wuxuu mudaacalayhiga u ogolaa in markhaatiga midka wax u sheeganaya uu duro, xeerbeegtidana uu ku yidhaahdo garta meetan taal hebel markhaati kama noqon karo, maxaa yeelay ninka dacwada iyo haysta iyo isagu meel bay qaraabo ka yihiin. Ama wuxuu odhan jiray aniga iyo isagaaba eed leh waana la wada og yahay. Ama wuxuu odhan jiray afwax cunay xishooyo waxbuu qaatay iyo wixii la mid ah. Duristaas haddii ay xeerbeegtidu garowsato, markhaatigii la duray garta waa ka saari jireen. Dabadeedna mudaacalayhiga ayaa loo sheegi jiray inuu dhaar ku maro waxa loo haysto inaanu qabin, taasna hadduu ishubo wuu yeeli jirayo kitaab gacanta loo saaray ayuu xagaf ka siin jiray. Inkastoo guud ahaan soomaalidii hore aanay dhaarta ku degdegi jirin oo guuldarro ka soo gaadha ay ka filan jirtay, dhaaxay odayadu dhallinyarada kula taliyeen run iyo been midna laguma dhaarto. Inta dacwiga labada dhinac ay isu dhageysanayaan, odayada xeerbeegtiga ahi waxay ku dadaali jireen inaysan kala iloobin qodobada milgada leh ee mudan in wax laga soo qaado amaba noqon kara daliil go'aankooda dambe ay u cuskadaan. Waxba kama ay soo qaadi jirin hadallada baanaha daaran iyo dabuubta aftahamada keliya looga gol leeyahay ee labada dhinac ay mararka qaarkood hoosta isaga dusinayaan. Geedka garta inta la joogo waxaa reebanaa cayda iyo aflagaadada, ciddii ku kacdaana ganacbay odayada ka mudan jirtay haddiiba aan looga badin. Waatay ku maahmaaheen af xumo ragna waa kugu dirtaa, colaadna wax kaagama karto. Gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood waa mowdku ka adeekan loo yaqaane Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waatuu ku soo daray tuduc uu kaga hadlaayo anshaxa wanaagsan ee loo baahan yahay dadka loo garnaqayaa inay ku tilmaanaadaan. Waa tuducii uu ku oran jiray haddii hadal la moogtamo xil waa laga mastuurtaaye mudaciye mudaacalayhi waa marin gobaadeede malah malahda iyo baanaha mowdku ka adeegi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale oo ku saabsan soomaalidii hore iyo garta iyo garanka hadduu eebo idmo.
Axmed Faarax Cali Idaacha aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waxaynu intaasi kaga soo gudbi doonaa dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Haye Cashe Ibrahim Aadan.
Qodobada warka caalamka ugu waaweyn ayaan dhegeystayaasha u dulmarayna, kadibna adaa dabcan noo haya heesa dhegeystayaasha u bogi doonaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in tijaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku sameysay gantaal ay u riday dhinaca biyaha dalka Jabaan inay tahay arrin aan loo dulqaadan karin. Shinzo Abe ayaa hadalkan sheegay isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay in ay u hoggaansamaan qaraarada golaha amniga ee qaramada midoobay. Mas'uuliyiinta socdaalka ee dalka Mareykanka waxa ay howlgallo todobaadkan ka dhacay guud ahaan dalkan ku soo xirxireen boqolaal soo galooti ah oo si sharci darro ah ugu noolaa dalka Mareykanka, inkastoo mas'uuliyiintu ay sheegayaan in talaabadan sharci fulinta ah aanay xiriir la lahayn amarkii madaxweyne ee uu dhowaan saxiixay madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka subaxnimadii axadan maanta ah ku sheegay in howlgalkan lagu qabqabanayo dambiilayaasha sharci darrada ku jooga dalkan uu yahay mid uu ku fulinayo ballankii uu qaaday intii uu ku jiray ololihiisa. Xubnaha burcadda ah, kuwa ka ganacsada daroogada iyo kuwa kale ayaa la saaraya, ayuu yiri.
Waxaag caasha aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal. Mar kale ayaanu idin leenahay fiidnimo wanaagsan. Waa caasha Ibrahim Aadan oo inala socotiinaysa ama inoo dulmarisa qaar ka mid a qodobadii ugu doorka roonaa wararka adduunka. Haatan aynu dhinacii suugaanta milicsanno. Waa Magool iyo weliba Beer Dilaashe.
ay xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedeemarumubhelayo uqaanidiyeay xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedeeqalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjidho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjidho laegtaye kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba qamuyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga isu qalo cisaabe mallaqday qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suqlo cisaabe malqaday qabata
raxdu arorti qarla subaxdo
hagaag waxaan filayaa in qaar badan oo idin ka midi ay sidaa qoorta wada luxayaan. Waa heestii Qurmo iyo weliba Beer Dilaashe iyo fanaanadii caanka ahayd Eebba Naxariista Jannaa ka waraabiya Xaliima Khaliif Magool. Waxay guniya gabayegabaye gunaanad bow tahay idaacaddeennii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo aanu idinla socodsiinaynay anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan iyo weliba saaxiibkay Bashiir Abikar oo inoo joogay dhinaca farsamada. Tan iyo intaynu idaacadda mid lamida isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Markad qunu daag aagdi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.